Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer při pondělku, kde máme 2.9., už to máme září, prakticky po létu. Já vítám všechny vás, kdo jste se dnes odhodlali poslouchat dnes pořad s Jardou Chvátalem, protože to bude velký nátěr, jak se říká, neboť to je poslední díl toho, jak se to jmenuje, Jardo, teď mi napověz, protože mi to tady uteklo.
Jednotka 177.
Ano, protože mi to tady uteklo, jak je vidět, tak a už to tam máme. Vojenská jednotka 177, oddíl cestovatele v čase, díl 12. Tak, teď už je to v pořádku, už to tam je i na titulkách. A poslední, jak říkal Jarda. Takže vás mnoho vítám a vítám samozřejmě i Jardu Chvátala. Já jsem totiž dneska celý den nedělal nic jiného, než opravoval různé počítače všem našim kolegům, neboť došlo k nějaké aktualizaci na Windowsech a všechno to samozřejmě se zase rozházelo. Tak já jsem úplně vyťavený, jak se říká, za celý den. Od 11 do 7 jsem se s tím drapal. Tak mi omluvte trochu toho takového. Tak, Jardo, já tě dám slovo, prosím, a já si tady při tom chvilku jako odpočnu mezi tím, co ty budeš povídat. A ještě tě prosím, až budou třeba obrázky, říkej, já je mám připravený.
Takže a nechtěl jsi tam něco pustit hned na začátku?
Samozřejmě mohu, jestli to má být úplně hned, aby lidi věděli, o co jde, tak možná tak, to zkus navodit trošku, já to tam pustím mezi tím.
No, já jsem tady dostal takové video, je to z YouTube a je to česky dabované a já jsem neměl dlouhou dobu, nebo od té doby, co jsem ho dostal, já jsem ho obdržel asi před několika dny, ale neměl jsem čas na něj pořádně podívat, až asi 3-4 hodiny před vysíláním. A od jedince, který mi to video posílal, jsem tam měl informaci, podívej se na první 2 minuty z toho videa, protože ono to je 1.5 hodiny, to trvá, to je taková beseda. Na téma, respektive ta beseda je vedena sdružením, které mnozí z vás budete znát, já ho nebudu jmenovat, protože to tam potom uvidíte v tom videu. A tak jsem se na to video podíval, ty první 2 minuty.
Teď je to tam, Jardo, teď.
A překvapilo mě, a skutečně mě tam překvapilo teda to, co se tam odehrálo v těch prvních 2 minutách, tak jsem rychle to přeposlal, tak jako takový rychlý jako uvěření, prověření a zhruba před 3/4 hodinou mi přišla zpráva, že skutečně tedy na nějakých 90% to je reál. Mm-hmm. A podle všeho tedy by jako to je švanda, jo? Protože zase se tady prokazuje to, co já říkám pořád okola, už jsem tady říkal několikrát.
Všimněte si těch očí tam, jo? Vy koukáte na televizi, jejich očí teď, ano.
Že věci jsou úplně jinak, než si lidi myslejí. A že v podstatě ne zdaleka v každém lidském těle musí zrovna sedět prostě to, co si myslíme, že je člověk. Jo? A tady v tomhle případě to vypadá na entitu, to není jako nemá co společného s plazoidy ani s reptiliány, ale Vzpomeňte si třeba na Merkelovou, taky běželo takové zajímavé video, nevím, odkud to bylo, si z metra, nebo odkud to bylo při nějaké příležitosti z nějakého dopravního prostředku a hromadného dopravního prostředku, a to v podstatě je analogické, a tady to vypadá na typického zefeliána s nastavenými, nádherně nastavenými mimikry. No a tady, ale jako já jsem se to musel potom jako docela teda, když on to není k smíchu, ale já jsem se to musel smát, protože oni už vůbec jako nemají zábrany, jako je vidět, že už jdeme do finále, jako oni fakt už nemají zábrany, prostě to nějak jako skrývat, zakrývat a v podstatě to prostě nějak maskovat, jo, to už jako to už ta etapa je za námi, tady ta fáze. A nejsou to jenom zefeliáni, ale tady těch, řekl bych, entit nebo bytostí, to nesouvisí s mimozemským, klasickým mimozemskou formou života, ale to znamená ne z nějakou exobiologickou formou života mimozemskou, ale z formou života z paralelního světa, jo, z paralelních světů, zemských paralelních světů. Protože tak, jak tady na této časové ose, v podstatě v této realitě máme pozemce, že jo, klasické lidské bytosti, pak tu máme spoustu, určité množství mimozemského faktoru rozděleného do určitých skupin a podskupin podle zájmu, podle cílů, takových těch svých, řekl bych, ano, zájmových oblastí. A pak je tu samozřejmě určitá množina entit z jakoby asi nejlépe paralelních světů, z paralelních realit. A oni v případě, že taková entita dosáhne technologie, dosáhne možnosti a schopností se pohybovat napříč těmi paralelními větvemi realit, tak pochopitelně oni do toho jdou a využívají tady těch svých dovedností ve svůj vlastní prospěch, protože už tím, že oni jsou z prostředí paralelní reality, tak to už samo o sobě vytváří určitou imunizaci vůči takovým, řekl bych, přirozeným a vývojově různě nastaveným receptorům tady našinců, to znamená nás, tedy bytosti z této dimenze. Takže jak si ta citlivost určitá podvědomá, anebo chcete-li jemně smyslová, tady v tomhle případě při interakci, při kontaktu, ať už to může být třeba nějaké setkání, může to být i třeba určitý druh komunikace fyzické, anebo přechod aury jednoho a druhého, jedné a druhé bytosti, tak jak se míjí mezi sebou, tak ale tam se nesepne v podstatě to čidlo, ty čidla, tak jakoby takovým přesným a kvalitním způsobem, jako tomu je v případě bytostí, entit, různých forem bytí, různých forem života, které jsou v této realitě doma, které jsou domácí, jakoby, jo. No a tady ti zefeliáni, to je taková celá velká jedna agenda. Já tu problematiku učím v jako je součástí projektu Modré světlo, tam oni tady s tímto typem nebo tady s tímto druhem parabytostí, spíš bych se dalo říci, ne mimozemských, ale parabytostí, tak tam seznamují studenty s tím jako podrobně, jako co to je za rasu, co, nebo co to je za formu života. A tam samozřejmě my už docela dobře jako známe ty strategické a taktické cíle tady těchto entit a způsob fungování a spíše řečeno i maskování, jakoby to vytváření takových těch mimiker tady v té naší přirozené lidské společnosti. Ale tohle mě opravdu teda překvapilo, že oni už jako jdou tak daleko, že prostě jako to odprezentujou dokonce na přání, tedy tam to zazní je v titulkách, že na přání prostě nějakých příznivců a posluchačů. No to je samozřejmě těžké, když ti lidé, oni netuší vůbec, s čím mají co dočinění, no tak. Ale jako to je o zkušenostech a je to samozřejmě o tom nazbírat určité zkušenosti tedy a poučit se jaksi tady z těch prostě případů a z těch zkušeností, jo, nějakým způsobem a posunout se potom na té individuální a nebo i skupinové úrovni nějakým způsobem zase dál. No, ale tady ti zafiliáni to není, a my o nich budeme hovořit jako shodou okolností právě s tím případem v té Číně, kde jaksi byli velice aktivní ti naši cestovatelé v čase té jednotky 177, tam zrovna jako to s nima jako docela hodně souvisí. Jenomže v tehdejší době za vlády toho prvního čínského císaře v tehdejší době je samozřejmě ta strategie a ten, bych řekl, ten, jak si to podhoubí, ta rezidentura tady těch zefiliánů v tom našem světě nebyla tak kvalitní a tak dobře konstituovaná, jako je v současné době. Samozřejmě, jako to přeci jenom těch x století dělá své, i když je to taky jako zavádějící tohle, protože oni tím, že jsou z paralelní, některé z paralelních verzí tady tohoto našeho světa, respektive té naší reality, protože oni v podstatě v té paralelní realitě jsou mimozemci na té se vlastně časové ose a tady pro nás jsou teprve pro nás jsou parabytostmi, jo. Ne mimozemskými, ale parabytostmi, protože jsou jakoby z té jiné reality, ale a oni vlastně pro ně ten časový faktor se nehraje až takovou roli, jo. Oni nevnímají ten čas tak, jako ho vnímáme my. A je to z toho důvodu, že jejich vědomí, to znamená ten jejich hardware ve formě vědomí má jaksi trošičku jinou koncepci než hardware našeho lidského vědomí. Přeci jenom evolučně jsou tyto živočichové, nebo nevím, jak to mám nazvat, živočichové mnohem, mnohem starší, takže měli jakoby více času na to se trošičku jakoby někam dále posunout. No ale z našeho úhlu pohledu samozřejmě vzhledem k charakteristice a struktuře jejich zájmu tady a jejich cílů bych řekl tady osobně, to je můj osobní názor, nepatří mezi entity, bych to řekl, které by jsme museli zrovna vítat, jo, s otevřenou náručí. Ale pozor, to co říkám, vůbec nedávám do souvislosti, a to bych chtěl zmínit, s obsahem toho videa. To v žádném případě mě nepřísluší se žádným způsobem a žádném případě vyjadřovat k obsahu, ani nebo ten obsah posuzovat. Já se celou dobu vyjadřuji pouze k té entitě, to znamená k tomu mrkacímu efektu tam. Jo, jde mi o ten mrkací efekt. To, o čem tam diskutujou, to téma celé a ta filozofie a tak dále, k tomu se nechci vyjadřovat, nebudu se vyjadřovat a nepřísluší mi to se vyjadřovat. Ať si na to každý udělá názor samozřejmě sám za sebe. A dokonce i k tomu mrkacímu fenoménu v těch prvních dvou minutách, protože já bude naprosto v pořádku, když se najdou tací, kteří prostě na tě mávnou rukou a řeknou, no to je zase nějaký trik, to prostě zase je nějaký nerafičený, tady si z nás někdo dělá srandu. V pohodě, respektuju takový názor. Samozřejmě každý má nárok mít názor, jaký chce, jo, to je každýho věc. Já jsem si tady dovolil se k tomu jenom vyjádřit sám za sebe.
Mm-hmm. No, mě to taky docela teda zaujalo. Teďko, co si o tom mám myslet? Říká, že to se zrovna entity, ty zefiriáni, nebo to, který zas tak až tady nemusíme mít třeba. Přesto je to v pořadu právě s nějakým tím ruským ezoterikem, nebo kdo to vlastně je, ten, jak se jmenuje vlastně?
Já nevím. Já říkám, já ty aktéry tam vůbec neznám a neznám ani ten pořád samozřejmě. Já řeším jenom tu jenom to mrkací, ten mrkací
jasně,
fenomén.
Jasně, no přesto mě to, že jsou takovýto lidé přizváni právě. Jsou přizváni do takového pořadu. To je zvláštní, no.
Tam, jak se tam píše, že, nebo jak říká ten aktér a tam v těch titulkách, to je napřání, to bylo napřání nějakých příznivců, nebo prostě nějakých posluchačů. Zjevně asi ta filozofie má mnoho příznivců asi po celém světě. Je to určitá nějaký světonázor se tam asi odvíjí. Má to nějakou ucelenou platformu. Lhal bych, kdyby řekl, že to neznám, nebo že o tom nevím. Už před léty jsem byl seznámen tady s touto filozofií, ale říkám, mě nepřísluší se k tomu nějak té filozofii vyjadřovat, to vůbec ne, protože nechci nikoho ovlivňovat svými názory. Je potřeba, aby každý si tato udělal svůj vlastní názor, ale je potřeba si samozřejmě něco nastudovat k tomu. Ale tak oni jako to asi chtěli, protože zřejmě to není poprvé, kdy asi nějaký takovýto jedinec se takto prezentoval, někde to někdo viděl a oni prostě to chtěli, jakoby aby to vidělo více lidí, s největší pravděpodobností, tak to chápu. Takže tam vyzvali tu ženštinu, nebo v podstatě toho tvora k tomu, aby prostě se tam tady tímhle takovýmhle způsobem odprezentoval. Ale to, co mě překvapuje, je to, že v podstatě to udělali, jo? Tady tyto fenomény byly ze strany tady těchto aktérů jakoby skrývány. Jo, neměli zájem, aby lidé o to věděli a aby lidé o tom diskutovali a aby se na toto vedla nějaká debata. Jo, nechtěli dráždit zbytečně zvídavost člověka klasického. A tady ty zábrany už padají, jo, evidentně.
Navíc právě, že tam byla přizvána a že tam je ve funkci jakési moderátorky. Kdyby tam byla jenom taková, řeknu blbě, atrakce, která přijde, ukáže to, že to umí, se odejde a moderátorka je tam jiná nebo moderátor, tak bych to bral trochu jinak, než když je tam prostě tato bytost ve funkci prostě moderátorky, ano?
Ono, když těch tvorů potkáš do měsíce několik, tak ono už ti to potom nepřijde ani. By se Pavle divil, i když všude jsou.
Je to možné, já jsem si myslím už taky setkal s někým takový a taky to byla žena a taky bych to nikdy neřekl. A teď si to uvědomuji, že to vlastně tak bylo, že jsem to viděl taky na vlastní oči.
Ono ti to potom už ani nepřijde. Ale jako já jsem opravdu hodně zvědavý na to, až to praskne všechno tady tohle, tak to jsem zvědav teda, jak určitá vrstva lidské populace to bude tedy zvládat, jak se bude v tom usebírat, ale chtěli to, no, tak jako tady prostě ty lidé měli být postupně připravováni prostě na určité věci. Na ten prostor na to byl obrovsko, velmi, velmi dlouho, v podstatě ten minimálně od 19. století se to lidstvo mělo prostě připravovat na to, že jaksi jak to říct, po staletí a tisíciletí upevňovaný komplex světonázorů, který byl vštěpován prostě lidem, je veskrze víceméně umělé povahy a je tedy zneužívána velice masivním způsobem a řekl bych teda docela jako srabácky epigenetika, protože ten autor nebo ti tvůrci tady tohoto teatrum, tady tohoto divadla, jak si velice dobře uvědomovali potenciál genů, lidských genů a potenciál síly zvané epigenetika. To znamená, když v podstatě nahrajete prostřednictvím stále opakovaných anebo analogicky nebo podobných prostě axiomů, tak v podstatě nahrajete do genu jakýsi program, který je potom geneticky předáván z generace na generaci a upevňován, jo? Protože ono potom to kole, ty kolečka jsou potom tam ještě toho generativního řádu a je to z pokolení na pokolení upevňováno. A když se tohle děje po tisíce a tisíce let, několik tisíců let, tak potom dochází k takové velice zajímavé situaci, ale zároveň i nešťastné situaci, a to, že i když potom ti lidé, jako přijde doba, kdy teda někdo řekne konec a dost a stačilo, zepře se, prostě nějaké síly se zepřou proti tady tomuto nadčasovému obskurnímu podměšilému mechanismu, ale potíže ta, že v podstatě vy technicky té generaci konkrétní, kde k tomu průlomu a zlomu dojde, tak vy předložíte fakta, vy obnažíte realitu ve své nahosti, ve své čistotě a oni ti na to nezareagujou. Prostě nezareagujou ti na to, protože pojedou si v tom starém, protože mají ve genech nahrané ty programy. Mají tam nahrané prostě nahrané ty datové soubory děděné po mnoho a mnoho a mnoho a mnoho generací. A to je něco podobného, já bych to přirovnal, jako když si závislák, s prominutím teda, promiň, jako nemyslím ty, ale prostě někdo, a teď v podstatě má absolvovat detox. Jo. A ten detox je fenomén, jako obsahuje několik fenoménů. Především netrvá den ani dva, ale trvá poměrně nějakou dobu, a nechci říkat, jestli dlouhou nebo krátkou, ale prostě nějakou dobu to trvá. A ten, kdo prochází tím detoxem, tak prochází zároveň velice nepříjemnými stavy na všech třech úrovních vlastně existence. Na fyzické, fyziologické, na emoční, to znamená psychické a na mentální úrovni. A ty velice nepříjemné stavy jsou vlastně součástí toho detoxu a v podstatě souvisí s procesem osvobození se od závislosti. A co je závislost? Závislost je v podstatě to, že v synaptické soustavě našeho mozku prostě existují velice silná synaptická spojení, která vyvolávají touhu a jakousi, teď to nazvu nějak magnetickou, silnou, extrémně magnetickou přitažlivost k nějakému zlozvyku, nebo k nějaké látce, anebo druhu látky, anebo koktejlu látek. No a tady jde o to, tady jediná možnost je, jak z toho ven, je oslabit ty zbytnělé synapse, oslabit je takovým způsobem, aby v podstatě přestali ovládat tu osobnost toho člověka. A tady v našem případě je potřeba říci, že do osobnosti patří i smysly. Jo? Smysl. Proto třeba když v podstatě procházíte tím detoxem nějakým, a tady nemyslím alkohol jenom, jo? To v podstatě mohou být různé drogy a já nevím, co všechno dalšího, tak v podstatě není náhoda, jako je celku běžné, nebo prostě není ojedinělé to, že ti lidé mají vidiny, jo? Mm. Mají určité halucinace během toho. No protože, říkám, fyzické smysly jsou součástí osobnosti. A jestliže vám program, který je zabudován, a teď to zjednoduším, do určité synaptické soustavy je schopen ovládat vaši osobnost a tím pádem i vaši smysly, tak vidíte to a vnímáte a vidíte to, co chce, abyste viděli prostřednictvím toho programu nebo těch programů.
Jasně.
takže toto je potřeba si velice, velice uvědomit. A už jenom z toho důvodu, že v podstatě tady lidé, no, jako, nechci říkat, že všichni, ale tak beru teď tu jako tu klasickou veřejnost, společnost, tak oni prostě vnímají, že realita je to, co vidějí. Ale realita je především to, co vůbec nevidíme. Hmm. Protože to, co vidíme, je v podstatě 1/4 skutečné reality, skutečné, ale těch 1/4 tady je ještě víceméně neexistujících v té skutečné realitě, protože to 1/4 je v podstatě animace, je to holografická projekce, která je simulovaná těmi programy epigeneticky, systematicky vnášené prostřednictvím určitých silových generátorů tady této společnosti, na té obecné úrovni tady této civilizace a upevňované skrze jednotlivé generace, jsem říkal před chvilinkou.
Jo?
A když bychom teda tady vzali v potaz ten mystický pojem osvobození nebo osvobození se, jo? Mystika a je mnoho forem mystiky, samozřejmě mnoho linií mystiky. Můžete studovat mystiku prostřednictvím zen buddhismu, prostřednictvím hinduismu, brahmanismu, nebo můžete vzít mystiku, studovat mystiku z pohledu nativních národů, vystřela šamanismus, klasicky a tak dále. Těch linií je obrovské množství, ale v té mystice se velice často operuje s pojmem osvobodit se. Osvoboď svou mysl, osvoboď své nitro, spirituální, duchovní svoboda. A co to je ta duchovní svoboda v tomto ohledu? No, je to vymanění se z toho epigenetického vlivu těch uměle nanesených programů do té synaptické soustavy prostě toho, té lidské bytosti. Mm. A proč oni, protože dneska se to můžeme třeba smát, mnozí lidé se tomu smějí, bohužel, a dělají si z toho srandu a říkají, že to je prostě jako vůbec nezapadá do tady ten způsob jako fungování, o kterém budu mluvit, že nezapadá do jakoby současného světa. Mám na mysli, že chci ti, kteří opravdu usilovali se osvobodit, tak šli do toho osvobození, tak odešli ze společnosti. Odebrali se do hor, odebrali se někam do lesa, odebrali se, teď to řeknu schválně, do té jeskyně, anebo prostě někam do nějaké té chaloupky, někde v poušti, nebo někde na savaně, mezi kaktusy prostě v Mexiku. Proč? No protože především v tom samém začátku, tam na tom počátku je potřeba přetnout vztah nebo přetnout spojení s civilizací jako takovou. Neboť tady ty silové vlivy, ty programující silové vlivy běhají přes kolektivní vědomí. A kolektivní vědomí je v podstatě, co to je? Kolektivní vědomí je soubor zasíťovaných individuálních forem vědomí do nějaké velice unikátní platformy, která má naprosto specifické parametry a specifický způsob fungování, kde třeba hraje velmi důležitou roli 8, jo? Faktor 8. Jo? Ale to bych tady, teď na to není prostor, abych to vysvětloval. No a jestliže tedy chcete udělat radikální řez, tak a chcete to skutečně udělat radikálně a máte k tomu podmínky, tak samozřejmě ty lidé, kteří byli inspirováni svými učiteli třeba nebo určitou autoritou duchovní, tak jim bylo řečeno, dostali pokyn, ano, ale ten první krok, který potřeba udělat, je, aby si se jaksi odizoloval od stávající společnosti na nějakou dobu, po určitou dobu. A potom začal prostřednictvím specifických kroků pracovat sám na sobě. Jo? A potom si schopen prostě dosáhnout to odstřižení, toho osobození, toho vlastně prochází tím detoxem, jo, určitým způsobem. A jakmile ty jednou projdeš detoxem a jakmile ty oslabíš ty synapse prostřednictvím těch série těch jednotlivých kroků, fází, tak zajímavá věc je ta, že ty už se do toho zpátky neskočíš. Už jsi imunní. Už jsi prostě trvale imunní. Trvale si imunní. Je to zajímavé. Zajímavé je to v tom, že potom, když se vrátíš do té společnosti, ze které jsi vyšel na nějakou dobu, tak ta společnost už na tebe nemá, silový faktor, ta podněšila inteligence přes tu společnost, tak to přes to kolektivní vědomí té společnosti, na tebe už nemá žádný vliv.
Ano.
Ale má to, má to jeden háček, na který je potřeba upozornit, a to, že ty se změníš. Ty se změníš ve svém chování, myšlení a v produkci emocionální energie, protože kódování, existuje celá řada kódovacích systémů, prostřednictvím kterých se mezi sebou dorozumívá tady tato entita, nazvíme ji, entita, která stojí za celým tím teatrum tady. A jedním z typů, s forem kódování je kódování prostřednictvím jazyků. Proč neexistuje jeden jazyk, ale existuje mnoho jazyků na světě? To byl velice chytrý tah, který tady vznikl prostě kdysi, už před mnoha desítkami tisíc let, protože původně tady na tomto světě existoval v podstatě jeden jazyk, univerzální jazyk. On má svůj název, můžu potom zmínit, ale to není podstatné, to je jenom terminus technicus. A v podstatě tím pádem existoval jeden systém kódování prostřednictvím psaného textu a prostřednictvím mluvy, to znamená prostřednictvím akustického projevu. A tím, že tady vznikl projekt, můžeme to nazvat zmatení jazyku, a to znamená projekt vygenerování ohromného, gigantického množství různých jazyků, tak co jazyk, to určitý způsob kódování. Tím se nám to původní jedno kódování rozdrobilo na ohromné množství různých platform, kódovacích platform, a to mluvím pouze o liteře a mluvím o verbum, mluvím o mluveném slově. A je jedno, jestli vezmi si třeba slovo emoce. Jo? Hmm. Česky to máš emoce, anglicky emotion, emotional, jo? Ale všimni si, ta základní kodovací struktura je E, pomlčka, v češtině můžeš tam dát M, moc, neboli síla, a motion můžeš dát jako E, pomlčka, moto, nebo E, pomlčka, motion, jako
pohyb.
pohyb, aktivita.
Ale, Jardo, ale a to emoce asi nebude český výraz, jako to ne, to bude asi převzatý slovo.
No dobře, to je jedno, prostě, ale používáme v češtině emoce.
Ano.
Jo? Jako mluvíme o emocích. Jo? A to E v podstatě samo o sobě je archetyp pro energii. E jako energie. I v tom slově energie je na počátku na prvním místě E. A co to znamená? E energie rovná se síla. A to, tu sílu máš ještě tam strčenou jednou za moc. E, pomlčka, moc. Pomlčka, E. Vidíš to? E, pomlčka, moc, pomlčka, E. Jo? Co to znamená? Znamená to, že co nám to ukazuje toto? Co nám to říká? Co nám tento kód praví? No praví nám, že emoce jest faktor, prostřednictvím kterých vyzařuje lidská bytost největší množství energie. Ale jakož energie je nezničitelná, tak tu energii ta se nevypaří. A si představ, kolik emotivní energie na tomto světě vyzáří během jedné hodiny 7,5 miliardy lidí.
No.
A teď si vezmi, že ta energie někam musí jít. Protože není možné, aby se kumulovala neustále v uzavřeném systému prostě jakoby tady ten energický faktor. V podstatě
by se
tady generovala taková síla ohromná, že to prostě není možné. To znamená, někam to musí téct. Otázku, kterou si položte, je otázka, kam to teče. Protože to někam musí téct. No a já vám tady odpovím na tu otázku hned. No teče to k tomu faktoru X, který stojí na začátku celé tady toho teátru. Protože on to teátrum vybudoval proto, aby v rámci potravinového řetězce, aby měl zabezpečenou dostatečnou distribuci energie. Dostatečnou. Tak, a teď si, když se podíváš na společnost, jak funguje, tak vysledujeme, kde vzniká největší emocionální produkt. Největší emocionální produkce. Nemusíme dlouho přemýšlet, když zjistíme, že to jsou tři faktory. Jsou to tři faktory. Jsou to tři oblasti. Vemu to od toho nejjednoduššího. Tou první oblastí je sport. Co to znamená? Znamená to, že jestliže ti sportovci, když to budu brát jako sportovec, jo, ta sportovní komunita lidí samozřejmě není si vědomá tady tohoto procesu, až asi na pár jedinců. Jo. Ale všimněte si, že ten sport je neuvěřitelně dotován finančně. Tam tečou ohromné peníze. Co to znamená? Teče tam ohromná energie. Proč? No, protože tento nástroj má za úkol generovat ještě větší množství energie. Proto faktor X samozřejmě dotuje tuto oblast, protože on ví, že když do této oblasti nastrká ve formě, dejme tomu financí, což je taky energie, nějakou sumu té energie, tak ale se mu to mnohonásobně zhodnotí potom v tom samém výsledku přes ten lidský faktor, ano, přes tu emocionální produkci těch lidí, kteří sedí na těch stadionech u té televize a nevím kde, prostě všude možně a teď vyzařují, protože oni jsou drážděni vlastně tím sportovním přenosem nebo tím tím sportem jako takovým. Jo? O tom to je. A druhou oblastí, Pavle, a to je velice důležité, je politika.
Já vím, samozřejmě.
Vezmi si, kolik emocionální energie se generuje v politice.
To já vím.
Vezmi si demonstrace. Strahov, Václavský náměstí, Žluté vesty, demonstrace na Ukrajině, v Rusku a tak dále. To za tím vším stojí politika. A všude tam teče ohromné množství emocí. Vezmi si, kolik lidí se dívá večer na televizní noviny. A to je, ty, teď, a nejen to nemusí být televizní noviny večerní, to můžou být jiné pořady na nejmenovaném kanále televizním.
Ano.
A ty pořady jsou ždímačkou emocionální, jistě. Slova do písmene. Jistě. Ale to je záměr. To je záměr. Celá politika vznikla, celý systém, politický systém, který se postupně budoval po staletí, ne-li tisíciletí. Já o tom budu mluvit v tom, jak funguje svět v té relaci, ten našem pořadu dalším, přeci, jak máme. Tak to byl záměr toto vybudovat, tuto konstrukci vytvořit. Jo? A takový ty jako takový ty opičky, jako demokracie, takový ty, jo, ty slogany, ty floskule a tady to všechno, to jsou, všimněte si, že vezměte si jenom kolikrát to slovo je použité, prostě bylo a bylo použito za poslední třeba 3 měsíce tady tím mainstreamem u nás přes ty politiky. Ano. A zase jsme u toho. Je to o budování určitých synaptických spojů v mozkomíšním systému lidských individualit tvořící lidskou společnost prostřednictvím inženýrsky nastavených sociálně kulturních, politických a jiných faktorů. A prostě o tom to je. Potom samozřejmě, když se nemusíte dívat na tu televizi, nemusíte sedět nebo nemusíte být účastní demonstrace, ale stačí, když někde uslyšíte jenom určité slovo anebo určitou skupinu slov, tak se automaticky ve vás vzedmou emoce.
Ano.
Nekontrolovaně. A teď si dejte, položte si otázku, proč se to děje? Proč se ve mně nekontrolovaně vzedmou emoce? No, protože to je systém stykače. Protože tam už prostě jsou vybudované ty synaptické spoje, které stačí jenom podráždit, už jenom podráždit tím archetypem, vybudovaným memem, vybudovaným archetypem, a jedno, jestli to je výraz demokracie, nebo jestli to je výraz, já nevím, TOP 09, nebo jestli to je výraz jakýkoliv jiný, a už se tam zvednou ty emoce, protože už to začne fungovat. A výsledkem je produkce energie. A ta energie někam teče a k někomu. Jo?
Ano.
Takže já se omlouvám, že jsem se takhle rozpovídal.
Ne, to je v pořádku, jako, to je naprosto...
Já se snažím tady objasnit, jako ukázat trošičku něco z toho zákulisí, z toho, co je za tou oponou a co bohužel souvisí s tím, jak je náš svět v současné době nastaven, tou současnou dobou, myslím, několik tisíc let, dejme tomu poslední 8 000 let, a prostě jak ten svět funguje, jak je nastaven a jak to prostě všechno funguje. No a samozřejmě teď je potřeba říct to B, a to znamená, co dělat, to je velice důležité, je potřeba lidem předložit východisko, protože když mluvíme tady o této věci, tak to, jak to prostě, ono samo o sobě to je velice, nebo může to znít velice pesimisticky, a pro mnoho jedinců to může jaksi, jakoby tam se může vytvářet takový ten faktor bezmoci, jako a teď já v tom lítám jak vítr v bandě, jo, a teď co já s tím můžu jako chudinka dělat? No a teď proto je tady potřeba jakoby předložit ten způsob toho řešení. To znamená východisko. Dát, poskytnout lidem východisko, jak z toho ven. A já to východisko milé rád poskytnu. Já to východisko poskytnu ve formě inspirace, ve formě určitých možností. Proto já jsem založil i své webináře, které mám každou středu, protože já tam ty východiska prostě chci v těch jednotlivých přednáškách dávat, a samozřejmě i tady na rádiu. Pakliže vždycky je to o tom, o té zpětné vazbě, protože já zásadně nikomu nechci nic vnucovat a nikomu nechci na sílu něco předkládat. To je zásada, to je velice důležité. To znamená, když je projeven zájem, tak já mohu inspirovat tím způsobem, že budu povídat na téma východisko z toho a z toho a z toho, možnosti takového a takového řádu, takové a takové kvality, které, se kterými je možné pracovat a uvádět je do života reálně na individuální úrovni, protože některá ta východiska jsou určena pro práci na individuální úrovni a některá jsou určena pro práci na skupinové, komunitní úrovni. Jo? Mm-hmm. Protože tady se předpokládá, nebo ti moudří mudrci, kteří objevili tady ta východiska, tak samozřejmě moudře předpokládali, že predikovali, že v té naší společnosti bude každý z nás fungovat napůl jako individualita a napůl jako člen nějaké komunity. A třeba takovou komunitou je rodina, protože i rodina je komunita. A mimochodem rodina je ten třetí faktor, kde v podstatě ta šablona toho systému, který je tady nastaven tím faktorem X, generuje obrovské množství emocí. Obrovské množství emocionální energie. Je to rodina, to je ten třetí faktor. A jakým způsobem? No, takovým způsobem, že v podstatě ten systém, on se a priori nesnaží nebo neusiluje o to, aby motivovalo rodiny žít v harmonické synergii. Mm-hmm. Teda ti jedni účastníky, aby ti účastníci té rodiny, ty jedinci, kteří tvoří tu rodinu, ať je to tatínek, maminka, děti, sestry, bratranci, sestřenice, strýcové, tety, aby ta rodina, nebo aby ta rod, aby ta rodina žila v nějaké harmonické synergii. Ten systém nemá zájem o to. On se tváří, jakože jako mu o to jde. To je taky další opička. On se jako tváří, že mu o to jde. Ale ve skutečnosti vytváří velké množství různých jemných faktorů, které ve skutečnosti působí na tu rodinu, tedy na ty účastníky té rodiny, potažmo na celou rodinu, jako destruktivní prvky, které rozkládají v podstatě tu přirozenost, která by tam měla být ve smyslu té harmonické synergie rodinné. Výsledkem potom jsou rozpady rodin a předtím, než se ten soubor, ta rodina rozpadne, tak je to tam období, a to období může trvat třeba x let, které je emocionálně pro všechny účastníky té rodiny velice náročné. A samozřejmě je to období, kde je, jak ve ždímačce prostě z těch lidí, ždímáno obrovské množství emocionální energie, a která zase někam teče. Jo? Hmm. Pak se ta rodina rozpadne samozřejmě a ta rezidua, která jakoby začnou fungovat na individuální úrovni, protože už to netvoří ten rodinný celek, tak mají přirozenou tendenci, protože tady hrajou roli určité přírodní principy, jakoby se znova usilují o konstrukci nové rodiny. Jakoby. To znamená, snaží se zopakovat ten přirozený rodinný model, ale s někým jiným. Jo? Na jiném místě třeba s někým jiným, s jinými lidmi kolem sebe. To má nějaký vývoj, to nějakým způsobem generuje, jenomže potom v velké většině případů dochází k opakování celého procesu. Ano. Takže v současné době jsme v situaci, kdy více jak 50% manželství se rozvádí. Jo? Z nějakých důvodů. Jo? Těch důvodů je velké, obrovské, obrovské množství. Ale ty důvody, tak jak jsou prezentované, to je povrchní záležitost. Tam jsou prezentované faktory velice vysoce povrchního řádu a víceméně jde o určité technikálie. Nicméně já jsem se vám tady snažil naznačit, jak naznačit charakter toho nežádoucího působení na té principiální úrovni, které destruktivně funguje v tom komunitním prostředí té rodiny. Jo, tak to už je všechno.
No, bylo to zajímavé. Opravdu je fakt, že ta politika, jestli k tomu můžu dodat, je opravdu velmi emocionálně založená, to je pravda. Ale já třeba už jsem, nevím, jestli jsem se k tomu nějak vypracoval, nebo jestli to tak stalo, takže já se samozřejmě nerád, ale ze studijních důvodů koukám na ty určité pořady v té televizi. A už mi to nevyprovokuje k tomu, abych ze sebe vypouštěl nějaký ty negativní emoce, tu negativní energii. To může být? Může
tady,
to být?
Ano, tady je ale důležité, jak ty se cítíš. Protože pozor, ta stránka našeho vědomí, fyzického vědomí, je velice taková ošajstlich, jo? Když to řeknu lidově.
Ano.
Člověk může mít pocit, ale pozor, můžeš mít pocit, anebo se člověk může domnívat, že je v pohodě, ale přitom na té podvědomé úrovni to může bublat a docela dobře kokotat. Tím nechci říct, pozor,
neřek bych,
ani náhodou, nechci jako říkat, že jako tě nějak oponovat, jo, v tomhle ohledu.
Jasně.
Ale
je mi to jasný.
Ono to má kumulativní efekt a poznáš to podle toho, zda se ti třeba nestane, že jednou za čas vytvoříš eruptivní nějakou reakci, byť třeba na nějaký banální faktor třeba z té politické oblasti, jestli mi rozumíš.
Co se stane skoro každému tohleto?
Ale to je chyba. To je ten marker toho, že tam bublá to v podvědomí, že to není v pohodě. Není to v pohodě. Tady správně by vůbec nemělo k ničemu takovému docházet ani občas.
No, ale já bych řekl, že to říkám jako lehce možná asi jo, ale aby to opravdu byla nějaká erupce velká, tak to už dávno ne. Protože já se tomu směju už. Když to vidím, já se tomu vyloženě směji. Jo? A já k tomu prostě nevěnuji už pozornost. Říkám, no, jenom vidím, co zkouší prostě na ty lidi, kteří to takto nechápou. Ano? To je velmi důležitý pro mě. No, ale nechme toho, protože já bych se tady zase taky rozkecal. A to není žádoucí, protože posluchači určitě přišli si poslechnout tebe, nikoliv mě. A Jardo, protože máme hodinu za sebou, krásně utekla.
Tady třeba velice podnětným, tak můžu ještě něco říct?
No, můžu.
Tady velice třeba takovým podnětným příkladem z praxe, a teď to není nic osobního, je dobré si občas poslechnout sekvence komunikace mezi tebou a jistým pánem.
Jasně, Zinským.
Zkus se, já nevím, jestli se sleduješ sám sebe, třeba si to potom pustíš ze záznamu, což je jako bych tě v tom inspiroval, protože to je skutečně hodně, hodně dobré, jo. Si sebe sama sebe pustit a teď zcela nezávisle, jako třetí osoba, se poslouchat toho člověka a prostě navnímat to jako z pozice ještě třetího člověka, jakoby, jo. Mm-hmm. A úplně potom v klidu, po nějaké době, třeba po několika dnech. Je to hodně, jako, je to fakt, jako, velice, velice poučné, tohleto.
Mm-hmm. Jasně, já tomu rozumím. Uvidíme. Ono, na tohleto se člověk nemůže připravit, jo? Takže vlastně je to opravdu, opravdu to, co je v něm, vždy se to přesně ukáže. Ta druhá strana se na to připravit může, já ne, protože já nevím, kdy to přijde. No, takže asi tak, no. Proto to možná někdy vypadá všelijak, ale nevím. Hele, já bych toho nechal, tohletoho.
No jasně.
Já bych tam dal písničku, jednu, teďko. A pak bychom se dali skutečně do toho tématu. Říkali jsme, že to dneska uzavřeme.
Dokončíme, no. Ono právě, to není na 2 hodiny, jo, tento dokončení. Takže,
jo, takže to vyšlo akorát.
Jsem rád, že...
Ano. Hele, on je tady ještě telefon, tak možná, že ještě vezmeme ten telefon, aby potom toto, jo, co ty na to? Já ho vezmu. Tak, já věřím, že to funguje, ten telefon ve vysílání. Prosím.
Já vám nechci skákat do řeči, já bych chtěl hovořit s chvátelem, nebo bych se chtěl zeptat na nějaký dotaz ohledně toho, kam ta energie teče.
No, tak hovoříte s panem chvátelem. Vás slyší, tak respektive vás slyší, tak. Takže kam ta energie teče, Jardo? Ty jsi říkal faktor X je tam určitě.
Mm-hmm. Ta energie v podstatě teče
Já vám musím ten telefon vypnout, protože vy to tam máte puštěný rádio a ono se to vrací. Takže poslouchejte z rádia, jo? Nashledanou. Tak, prosím, Jardo.
Tak, super. Tak, kam ta energie teče? To je samozřejmě jedna z klíčových otázek. A možná je to i téma, třeba to může být téma nějaké naší dvouhodinové prostě nějakého povídání v rámci nějaké epizody v pondělí. Protože takhle já to řeknu jako rychle, protože na to není čas, ale ono by si to ty dvě hodinky určitě si myslím zasluhovalo. Tady je potřeba jakoby si ujasnit to, že forma strukturování životních forem probíhá jak na horizontální ose, tak samozřejmě i na takzvané vertikální ose. Realita má jakoby dvě základní osy, osu horizontální, a ta se ještě rozděluje na vnitřní horizontální anebo obecně horizontální a na osu vnitřně vertikální anebo obecně vertikální. A teď osa vnitřně horizontální je osa, kterou velice zajímavým způsobem popsal Charles Darwin a v podstatě na ní postavil na poznatcích ohledně dynamiky formování tady této vnitřní vertikální osy postavil svoji teorii evolučního vývoje druhu. Co to znamená? Jednoduše řečeno, ta vnitřní horizontalita souvisí s škálováním různých typologických forem objektivních živočichů na této planetě, ale správně by se do toho měly zařadit ještě i rostliny a ještě minerály. Ale aby to nebylo moc náročné, tak zůstaneme u těch živočichů. Přičemž tu jsou tři základní substanční média, ve kterých ta evoluce probíhá. Prvním substančním médiem je voda, druhým substančním médiem je země, jakoby půda, suchozem, a třetím substančním médiem je vzduch, neboli atmosféra. Máme široké spektrum forem života ve vodním médiu, máme široké spektrum fyzických forem života v pozemském, suchozemském substančním médiu a máme široké spektrum života, fyzického života projeveného v atmosférickém substančním médiu. Celá řada forem života je, je úzce provázaná a limitována tím konkrétním substančním médiem, něco na způsob endemit, jako endemita, tak například racek, nebo káně, nebo orel, těžko bude plavat pod vodou. Jo? A zase kapr, těžko bude mávat ploutvema a létat ve vzduchu. Že? Ale pak jsou určité formy života, více takový bizarnější povahy, jako jsou třeba bakterie nebo viry, které mohou fungovat úplně perfektně ve všech třech substančních vývojových médiích souběžně. Ano, to je vnitřní vertikální horizontální osa. Vnitřní vertikální osa je trošičku složitější. Je to osa, která je postavená na platformě minerál, vegetace, zvířena a bytost. Když použiju tady ten terminus technicus, tam si můžete nahradit, co chcete, která říká, že máme tu nějakou minerální platformu na té vertikální ose, která tvoří kostru, to znamená základnu, něco jako skelet. Na tom je postavená pojivová báze, kterou tvoří vegetace. Zajímavé je, že podle těch posledních poznatků v podstatě se potvrzuje to, co už esoterika dávno věděla, že vegetace je ve skutečnosti jeden organismus, který pokrývá celý globus, to znamená pokrývá celou zem, celou plochu země. s vegetací se můžete setkat jak ve střední Evropě, v Africe, tak se s nimi můžete setkat na všech kontinentech, a to dokonce i v Arktidě a v Antarktidě ve formě řas, jednoduchých mechů nebo lišejníků, anebo úplně řas, které opravdu jsou přilepené v ledu, mezi ledovými krystalky na skalním podloží. Ano, jsou to i mikroskopické řasy, ale patří do vegetace. Jo? S vegetací se můžeme setkat v mořích a oceánech v formě mořských řas a chaluch. A v podstatě tu máte organismus, který kontinuálně pokrývá celý povrch, když to zjednoduším, celý povrch země. To je ta pohybová tkáň. Nad tím je v podstatě metabolický systém, respektive systém, který kombinuje metabolismus, nervovou soustavu, dejme tomu i endokrinní systém, a to je zvířena, která vrcholí v podstatě, nebo která je završena lidskou bytostí. A teď ta zvířena, jak už jsem řekl, na té horizontále, tam jsou ty tři konstituční média. A potom nad člověkem, na té vertikále vnitřní, je takzvaná sféra bytostí, nebo také se říká oblast sférických bytostí, které nejsou smyslově vnímatelné, nejsou smyslově vidět, ale díky stále pokročilejší záznamové optické technologii stojíme na prahu postupného odkrývání a odhalování tady těchto velice bizarních forem života, které jsou obdařené poměrně, a mohou být obdařené, ne všechny, ale některé, velmi vysokou inteligencí. Takovým příkladem typickým je forma života, která je lidově zvaná anglickým výrazem rod, neboli prut. Jo? Proč prut? Protože opticky ta inteligence disponuje prutovým organismem v formě prutu s velmi harmonicky nastavenou fázovou dynamikou kmitání membrán, které vytváří specifické multifunkční torzní pole kolem toho svého vlastního organismu. Ten organismus nejsme schopni lidskými zraky vidět, a to ne z toho důvodu, že by ten organismus měl jako by disponoval kmitočtem, jako tak vysokým kmitočtem, že by jaksi byl neviditelný. Ale my ho opticky nevidíme proto, protože ten organismus se pohybuje tak rychle, že není vidět. Díky té rychlosti, díky kmitání z místa na místo, které je tak extrémní, extrémně rychlé, že v podstatě očima ty tvory nejsme schopni zaznamenat. A díky soudobé optické technologii a záznamové technologii, která už má poměrně hodně vysokou kvalitu a disponuje určitými různými efekty, se kterými lze pracovat v tom záznamu, tak díky tomu se před několika lety tady tento druh, tady tento typ prostě odhalil. Jo? Ale on jich je obrovské množství. To je vnitřní vertikalita. Teď jdeme na tu vnější horizontalitu. Nebo obecně na tu obecnou horizontální linii. Ta obecně horizontální linie je ta, která přesahuje rámec této reality, to znamená časoprostorového kontinua. S tím, že existují formy života, které jsou poskládány, můžete si to představit jako plaňky v plotě, takhle vedle sebe, jsou součástí paralelních vertikálních vývojových evolučních linií, které ale svojí charakteristikou, svým kmitočtem, ale hlavně charakteristikou, fyzikální charakteristikou, jsou vyčleněny, prostě nachází se mimo toto časoprostoré kontinuum, ale svojí energetickou aktivitou, ať už mentální, nebo psychickou, anebo i ryze fyzickou, jsou schopné zasahovat v nějaké míře do, a pronikat tím pádem svým vlivem, svým aktivitou do našeho časoprostoru, to znamená do té naší reality. A to tím příkladem jsou třeba zefeliáni, které díky tomu potom mohou dělat doslova do písmene kouzelnické kousky s iluzí fyzického, fyziologického těla, no protože oni umí vnést sem v omezené míře za dodržení velice přísných podmínek určité fyzikální vlastnosti nebo fyzikální přirozenosti té cizorodé reality, té paralelní reality do té naší reality. Ale to je na, jako toto, kdybych měl vysvětlovat jako detailně, tak to je na velmi, 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 velmi dlouho. A těch bytostí, nebo těch forem života je velké množství. A vnější vertikalita, obecná, tedy vnější, obecná vertikalita, ne vnitřní, ale ta obecná vertikalita je o dimenzích v rámci naší reality. Protože naše realita je fázově strukturovaná do určitých kmitočtových pásem a ta kmitočtová pásma v podstatě tvoří globální samostatná vývojová rezidua. Takže třetí dimenze je globálním individuální vývojovým reziduem pro lidskou bytost ve smyslu lidské inkarnace, přičemž tato globální evoluční nebo vývojové reziduum je členěno na tři domény, základní, na doménu vodní, doménu suchozemskou a doménu vzdušnou v rámci planet nebo planety, tedy Země, ale pak je tu ještě přidružena jedna doména, čtvrtá, a to je doména volného kosmického prostoru. A to by bylo také na dlouhé povídání, protože existují ryze energetické entity, které nemají individualizovanou formu v žádném případě, ani v případě mentálním, ani psychickém, ani fyzickém. A tyto jsou schopni volně se pohybovat nelokálním způsobem ve volném kosmickém prostoru. Tyto formy života. No a pak je tu ještě pátá doména vývojová, a ta je unikátní, a to je vývojová doména, která je vztažná k hvězdám. Hovoříme o takzvané hvězdné doméně, hvězdné vývojové doméně. Jo? A všimněte si, že všechny tyto domény, všech pět, souvisí s pěti živly. S archetypální mystikou pětiživlovou, doména vodní, živlem vody, doména suchozemská, živlem země, doména vzdušná, živlem vzduchu, doména hvězdná, vývojová, živlem ohně a doména volného kosmického prostoru souvisí s živlem Akáši. To znamená jakoby s pátým akašickým živlem v analogii. No a tady samozřejmě potom na té obecné vertikalitě máme celou řadu forem života, které jsou rozprostřeny v jiných izolovaných obecných doménách, respektive v těch globálních doménách, což jsou jednotlivé dimenze, které z jednoho úhlu pohledu jsou individualizovány, to znamená, jsou jakoby dielektricky oddělené od sebe. To je ryze fyzická záležitost, ale na druhé straně zase v jiných aspektech ty dimenze prostupují v podstatě jedna druhou, jako máme tu ruskou panenku, ty ruské panenky, které jsou zasunuté takhle jedna do druhé a tvoří, nebo slupky cibule.
Třeba, matriošky, jo? Se to říkám.
Matriošky, anebo jak máš slupky cibule. Jo? Takže a teď, kam to teče? No, teče to do k formě života, k specifické vývojové formě života, která se nachází mimo tuto dimenzionální obecnou doménu, která se nachází mimo toto časoprostorové kontinuum a která je součástí jednoho z mnoha paralelních univerz. V iniciačních spisech, například v iniciačních spisech pravěkého, starověkého charakteru, které se jakoby generují, opisují a předávají z generace na generaci uvnitř vybraných jakýchsi, bych to nazval, vybraných mocenských řádů, které jsou součástí této civilizace a které jsou sluhy v podstatě těm entitám, tak tam oni jsou ty entity nazývány architekti. Respektive je to pomnožný název správně, takže architekt. A tím výrazem architekt se myslí kolektivní vědomí tady této vývojové formy života, jež je součástí exotické paralelní reality jiného univerz, a která má schopnost prostřednictvím svých ne elektronických technologií, ale dalo by se říci technopsychotronických technologií prostřednictvím mentálního rozhraní kolektivního vědomí lidské civilizace zasahovat sem do toho našeho světa a vytvářet základní platformu umělého iluzorního konstruktu tady této naší reality, včetně realizace těch datových, toho širokého spektra datových souborů v návaznosti na masírování určitých synaptických spojů v našem mozku. Takže tam teče ta doména. Tady z tohoto lze tedy vysledovat, že jaksi potravinový řetězec ani zdaleka nekončí vnitřní horizontální doménou, ani zdaleka nekončí vnitřní vertikální doménou, ale vytváří přesah do obecné horizontální vývojové domény a vytváří přesah do vertikální obecné domény. Ano, a ta horizontální obecná doména, ta vertikální doména potom vytváří specifickou formu křížení s jistými ohnisky. Ta ohniska se nachází v místě křížení té obecné horizontální, obecné vertikální domény a v podstatě věda o těchto ohniscích je nesmírně důležitým nástrojem informací, poznatků, ale i potom třeba praktických zkušeností, se kterými bude lidská civilizace zcela určitě konfrontována už v rámci 21. století a podle všeho možná už třeba kolem roku 2030 nebo 2040. Ale to už zase se dostáváme trošičku někam jinam. Tolik ta odpověď na tu otázku.
Pardon, já jsem měl vyplej mikrofon. No vidíš, píšou tady posluchači, aspoň minimálně dva, že to je výborné téma. Aha, a vidíš, ale když mi tady ještě jedno volá, tak já ho vezmu. Uvidíme, co z toho vznikne. Předpokládám, že to bude pořádku. Takže jste ve vysílání, pokud se slyšíme. Halo.
Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se výborně.
Tady Aleš z Ostravy. Já bych chtěl navázat na to téma cestovatelé v čase a chtěl bych se zeptat Jardy. On hovořil o tom, že takové ty zásadní události se v těch jednotlivých paralelních světech v podstatě jakoby neliší. Hovořil o tom, že první světová válka, druhá světová válka v podstatě proběhly a lišily se pouze v určitých parametrech. A já bych se chtěl právě zeptat, na tu událost v tom listopadu, co se týče toho jaderného výbuchu. Protože já mám teda za to, že tahle událost je naprosto zásadní, možná mnohem zásadnější než ta první nebo druhá světová válka, tak bych se chtěl zeptat, jako zda v podstatě v těch jednotlivých paralelních světech v ní skutečně jakoby nedojde. To je první dotaz. A druhý dotaz je ten, že on vlastně hovoří o tom, že by mělo k tomu jadernému výbuchu dojít vlastně v jiné paralelní časové ose. Já bych se chtěl zeptat, jestli má jakoby skutečnou jistotu, že k ní dojde v jiné paralelní časové ose, anebo je to pouze předpoklad a zda k ní nemůže dojít jakoby i v té naší paralelní časové ose. To je asi dobře. Všechno, nechci dál zdržovat.
Díky. Já se tady dovolím upřesnit. Tady jde o to, že v té určité konkrétní paralelní časové ose k té omezené jaderné válce došlo. K ní došlo. Dokonce jsme ji popisovali i s těmi důsledky, že, Pavle? V rámci toho materiálu. To znamená, tam v tom paralelním světě, v té paralelní větvi této reality, třetí světová válka proběhla, byla to omezená, krátká, trvala v podstatě několik desítek minut, ale došlo k ní a iniciátorem byl Irán. A teď vám možná bude dávat větší logiku, díky tady těmto poznatkům větší smysl a větší logiku, proč. A to se nechci jako nikoho zastávat, anebo prostě něco jako prosazovat, proč třeba ty Spojené státy tak úzkostlivě prostě lpějí na tom, aby Irán nevybudoval jaderné zbraně. No proč? No protože zainteresované složky, včetně Bílého domu, mají k dispozici výstupy, samozřejmě a informace od jednotky 177 cestovatelů v čase a jsou si velice dobře vědomi toho, k čemu došlo v takzvané sesterské, to je ta nejbližší, taková, nejbližší paralelní linie časová, to znamená sesterská proto a nejbližší proto, protože tam je ohromné množství nebo největší množství shodných rysů, shodných prvků, markerů. Tam k tomu došlo a tady je potřeba tomu všemi prostředky zabránit. Všimněte si, že na té sesterské paralelní časové ose k té třetí světové válce došlo na přelomu listopadu a prosince roku 2019 a faktor Irán výrazným způsobem jaksi v souvislosti právě s řešením tady těch jakoby toho obohacování uranu a tak dále, jaksi nabyl na intenzitě v posledních letech a speciálně potom v letošním roce se jaksi zintenzivněla, jakoby se zintenzivnil tlak na ten Irán ve smyslu blokovat v podstatě tento obohacování toho uranu. Jo? A je to ten samý rok, na jehož konci v té paralelní časové ose došlo k tomu jadernému, bohužel, k tomu jadernému konfliktu. Toto je potřeba si uvědomit, toto je jedna věc. Přičemž z těch informací, které se máme k dispozici, vyplývá, že na této časové ose by teď ta poslední cifra je nějakých 97,5%, z 97,5% by nemělo dojít k ničemu takovému podobnému. Nemělo. Ale to neznamená, že třeba nemůže dojít ke konci roku k nějakému, řekl bych, konfliktu, většímu konfliktu s Iránem na bázi konvenčních zbraní. Jo, protože ta inklinace, prostě ta háklivost, tady prostě je, ta citlivost, tím, že ta sesterská, v té sesterské ose v tom čase probíhá v podstatě ten jaderný konflikt. Jo. Tady to oslabuje v té časové ose ten akupunkturní bod výrazným způsobem v návaznosti na Irán a Střední východ koncem letošního roku. Ale tam je ještě důležitý jeden bod, nejen ten Irán, ale změna klimatu v souvislosti s poznatky a informacemi nazbíranými prostřednictvím aktivit cestovatelů v čase jednotky 177. Tam oni, také jsem to popisoval, že jsme tady popisovali, hovoří o tom radikálním oteplování, které ve 20. letech v podstatě gradovalo, nebo bylo velice, už velice intenzivní v 20. letech 21. století, to znamená od roku 1920 do roku 2030. A v podstatě s ním ruku v ruce souviselo prudké zdržování potravin a také faktor hladu, faktor nedostatku jídla pro obyvatelstvo. A všimněte si tady zase jedné věci, nezávisle na těch cestovatelích čase. Poslední dva roky, ale zase specificky tento rok, se velice intenzivně, ale on už to je několik let dozadu, začal řešit problém klimatických změn, které už nejsou, protože jsou brány jako fakt v podstatě. A všimněte si, teď vezmu lokálně v rámci České republiky. Všimněte si třeba, kolikrát, jak výrazně zdražily některé zeleniny. Třeba obyčejná cibule.
Brambory.
Jo? A to je začátek teprve. Jo? A všimněte si, že dochází k zdražování, prudkému zdražování, ale zásadních potravin, které jsou v podstatě součástí jakoby toho hlavního proudu jídelníčku a jídla, které naše společnost jaksi konzumuje a na které je zvyklá.
Mm-hmm.
Takže toto jako je potřeba brát velice vážně a když už nic jiného, tak z hlediska nebo ve vztahu k té celé agendě cestovatelů v čase je potřeba se hluboce zamyslet a tam je ten varovný apel. Zamyslet nad těmi dvěmi aspekty. Irán, ten jaderný konflikt a globální oteplování, chudoba, hlad, ano, a nedostatek jídla. Mm-hmm. Změna klimatu. A v podstatě já jsem to chtěl říct jakoby na závěr.
Mm-hmm.
Tady toho jenom, že koukám, že to zase posunem asi.
Asi jo,
na protože... závěr tady, ano, tady tohoto dílu, toho závěrečného jsem chtěl říct, že i ten John Titor tam jaksi apeluje na to, že proč on zveřejnil tyto informace se souhlasem managementu cestovatelů v čase, který je dislokován v roce 2035. Proč? No protože ty informace mají být šířeny proto, aby lidé v konfrontaci s aktuálními událostmi jaksi začali projevovat v rámci svých možností samozřejmě, ale jako celek, jako společnost, větší zodpovědnost za chování lidské společnosti, za chování lidstva, ale také i za chování těch, kteří jaksi řídí nebo bohužel určují chod světových dějin. Jo? A tady si v tomhle ohledu dovolím takovou malou poznámku, jestli dovolíš, Pavle.
Jardo, samozřejmě, nicméně už dlouho tady čeká posluchač na telefonu.
Já to jenom ještě jednu větu řeknu, aby to nebylo toto. Když, já se omlouvám pánovi, ještě jednu větu. Když máte uchazeče o strojvědoucího v lokomotivě, tak ten uchazeč musí procházet velmi tvrdými psychotesty. Když máte pilota dopravního letounu nebo vojenského pilota nebo pilota v dopravním letounu, tak ten člověk, když studuje a v podstatě chystá se na to profesi, tak musí projít velmi tvrdými psychickými testy. A jsou to lidé, kteří řídí dopravní prostředky. Ale my tu máme mezi sebou lidi, kteří řídí národ, kteří řídí stát. A ti žádnými psychotesty neprochází. A já si tady na tomto místě jaksi dovolím apelovat na to, že by při vší úctě mnozí tady z těchto jedinců měli urychleně těmito psychotesty začít procházet. A myslím si, že společnost by se potom velmi a velmi divila. Kdo z toho psychiatrického a psychologického hlediska řídí naši společnost? Je to prostě na hlavu postavené. Strojvůdce musí projít těmi psychotesty. Ale člověk, který má takovou zodpovědnost a takovou moc, že řídí, dejme tomu, celý rezort, že se podílí na vládě společnosti, žádnými psychotesty neprochází.
Ano. Dobře. Já vemu ten telefon. Takže jste ve vysílání, už jste se dočkal, můžete mluvit, prosím.
Děkuju. Pánové, mé jméno, krycí jméno je Neil Tio. Já volám poprvé a naposled telefonem. Pokud budu někdy v budoucnu volat, tak jenom skrze Skype. Děkuju za pochopení. Teď rovnou k věci. Chci se zeptat, zdali v minulosti byla již zodpovězena otázka nějakého pana Tomáše ohledně Bohatá Muze a Helmy Šugura. Já jsem na tomto téma začal brousit internet, protože mi to přijde nesmírně, řekněme, inspirující. Velmi inspirující a to, co jsem z tohoto poznání vykřesal, chci aspoň na chvilinku malou hvězdičkou předat vám, divákům, posluchačům, protože ačkoliv to beru s odstupem, i vlastní teorie beru s odstupem, jako i to, co pan Chvátal ukazoval na začátku s tím videem, protože takové video dokáže dneska i 15-letý kluk s animačním programem, jo, ale dejme tomu, že to může být napodobení. Nicméně, pánové, máte slovo, moje první dvě otázky, Tamus a Šugura, jestli něco máte nebo ne, já vám to zodpovím. Děkuju.
Tak, Jardo, já teď vůbec nevím, o čem posluchač hovoří, ty ano?
Já jsem taky, výrazově ano, ale nepochopil jsem tu otázku.
Ještě o to máme. Jednou.
Promiňte. Před časem volal nějaký mladý muž a ptal se na sumerského Bohatá Muze a na Helmu Šugura a bylo přislíbeno, že v paralaxe, která neproběhla díky vaší nemoci, pane Chvátal, za což nemůžete samozřejmě, si chci zeptat, zdali to bylo zodpovězeno nebo nikoli, protože jsem na toto téma studoval a chci se k tomu vyjádřit, pokud vy nemáte odpověď. Doplnit tady toto.
Ale
paralaxa proběhla normálně. Přesně tak, to máte nějaký... Paralaxa proběhla normálně, máte nějaké špatné informace.
Ano, ale tam bylo přislíbeno, že z paralaxou bylo jedno vysílání a ještě jedno, místo pana Chvátala tam byl pan Kozák, výborný.
Jo, kdysi, tak kdysi, to víme. No. Aha, tak jasně.
Kdysi, ale to téma je panu Chvátalu velmi blízké a velmi úzce souvisí, co tady řešíme, ohledně těch 7,5 miliardy lidí. Tak bych se k tomu chtěl rád vyjádřit, pokud pan Chvátal skutečně nezná odpověď na Bohatá Muze a na Helmu Šugura. Děkuju.
Tady ta záležitost s Tamuzem a s tím souvisí se středoazijskou historií a s našou úhlu pohledu i mytologií a v podstatě s určitou formou projeveného nebo s určitou formou života nebo s určitou formou životní síly exotického charakteru, která se jaksi měla možnost tady formovat po určitou dobu a ovlivňovat, působit a ovlivnit poměrně široké spektrum určitých věcí. S tím, že já samozřejmě budu velice rád, když posluchač k tomu poví, co má na srdci, co potřebuje sdělit, protože já jsem tenkrát totiž řekl, že jestli si to na to, Pavle, pamatuješ, že na to uděláme pořad jeden. A na toho Tamuze a k tomu ještě nedošlo. Jsi tam, Pavle?
Ano, já jsem tu.
A k tomu nám to vypadlo, člověče, z programu. A my jsme to zatím nezrealizovali vůbec. Já se tady napíšu a pan posluchač by klidně mohl k tomu dát nějaký úvod, jestli bude chtít k tomu něco říct. Teda jestli, jako, asi se kvůli tomu i jako přihlásil nebo zavolal. Já se tady poznamenám a potom, když by byl zájem, tak uděláme na to jednu epizodu. Já se tady píšu. Jo?
Tak děkuju velmi pěkně, pane Hlávka. Kolik máme času ještě, pane Hlávka?
No tak tady na to vaši odpověď, Jardo, kolik vyčleníš času?
Kolik tam je?
No máme 25 minut celkově, já nevím.
Tak dáme 10 minut.
10 minut maximálně.
Dobrá, děkuju. Tak tedy podle všeho, co jsem nastudoval, je Tammuz s potomkem Ej, Enkiho, Anunnaku a Nákovců. On se dá přirovnat k biblickému Adamovi. Je to vlastně původní archetyp Ježíše, ale v mnohem umocnější a krystaličtější formě. To je jedna věc. Myslím si, že tady ta mýtická postava byla skutečně reálná, jako my jsme tady reální, ačkoliv se můžeme bavit o Matrixu a tedy, a to je zase na jiné vysílání. A tady tito bohové museli používat ty helmy, protože vlastně jejich dědictvím bylo jako, když dostanete od rodičů na Vánoce třeba pěknou hračku, s kterou si musíte hrát celý život, abyste vydrželi celý život šťastný a zdravý. Dává to zatím smysl? Můžu pokračovat?
To klidně, pohodě.
Prosím.
Dobře. Jo. Tak já mám za to, co jsem nastudoval, tak Tammuz byl posledním z bohů, který tady zůstal. Kterému bylo svěřeno to, aby to tady hlídal, ochraňoval, protože to byl bůh kultury, řekněme, zemědělské mezopotámské kultury, který vlastně měl na starost to, aby planeta fungovala harmonicky. A nebyl na to sám. Měl k tomu svou sestru milovanou Inanu. Inanu, která se velmi často zaměňuje za Ištar a je v tom velký nepořádek. Doteďka je v tom velký nepořádek, co se týče alternativních kruhů. Ale od toho odbočím. Tady je primární ten pineal gland. To dědictví. To, co nám Anákovci předali, bylo perfektně vypracované. Boží tělo. Tak, jak to uvádí v podstatě Bible. Jo? Bohové prostě Bůh. Bůh člověk. Rozdíl je v tom, že tihle bohové díky například bohyni Geštináně se dokázali dožívat tisíců let. A je to jednoduché. Je to jednoduché na to přijít, proč a jak, ale já vám to zatím prozrazovat nebudu. Mám to ze svého, jak pan Tomáš inspiroval Enego informačního pole. Tady jde o to, že člověk se často ohání z příznaků transformací a takže se napoje nahoru, na své vyšší já, ale to není o tom, jenom se napojí nahoru. Vemte si film Matrix, tam když je Neo, tak on září. A proto, aby člověk zářil svou auru do všech stran a vraceli se mu tyto informace, tak se musí propojit stejně jako symbol tohohle Tammuze a Šamaše s vrchem, spodkem, levá, pravá, čtyři strany. A pak tu byla bohyně Inanna, která tohle dokázala perfektně rozvinout o další dva úhly, tedy osm. Její symbol je osmicípá hvězda. A pokud člověk vnitřně se dostane do rovnováhy právě díky pineal glandu a posléze helmě Šugura, která je svým podstatem augmentovaná realita, která umí zesilovat myšlenky, zvyšovat frekvenci mozku a tím pádem bohům umožňovala vidět to, co se děje, když někdo přilétá na měsíc, když létající tvíh přistává na louku, nebo když atd. Prostě urychlovala frekvenci vidění, stejně jako to umí šamani podle halucinogenních věcí. A já věřím, že mnoha posluchům se občas stalo, že třeba šli po louce nebo někde venku a najednou viděli takový mihnutí jako hvězdičku a teď si říkali, zdálo se mi to nebo nezdálo. Milí posluchači, z 50 na 50% se nám to nezdálo. Na chvilku vám vstoupla frekvence nadvědomí nebo vědomí vibrací. Na tu hladinu, že jste mohli vidět, a možná to bylo určeno právě vám, to ufíčko, ta hvězdička, abyste to viděli, a zamysleli se nad tím, jaký ten svět je. Vrátím se k těm osmi směrům. Skutečně podle mě, a berte to prosím s odstupem, i já to beru s odstupem, protože nejsem jedinec, který může být pravdu ve všem, ale jsem jeden ze 7,5 miliardy, který tu pravdu hledá každý den a žije z toho, že věří, že následující den nebude jaderná válka. To je to, co mě drží při životě. Tak tedy ještě se vrátím k tomu Neovi jako inspiraci. Když člověk má v sobě tu harmonii a rovnováhu a dokáže se napojovat na všechny strany s tím energetickým spektrem, nejenom nahoru nebo dolů, ale do všech těchto stran, tak tu máme osmicípá hvězda. Tady velice vážený pán, který studoval majský kalendář, teď si nespomenu, on je ve znamení býka, mluví o přechodu 8. a 9. vlny. Ta vlna je tady, pánové. Svět, a vy to víte dobře, vy víte, co je synchronicita. Svět je jedna velká synchronicita.
John Coleman.
Ano, ve znamení. John Coleman. Výborně, přesně tak, výborný pán. Pane Chvátal, vy jste na něho taky dělal nějaké určitě články, si myslím. Výborně inspirativní pán, který vlastně v podstatě má pravdu, i když neuznává, pokud vím, fyzikální UFO hmotné, ale to už je další věc. Tak tady chci říct, že k tomu, aby byl člověk skutečně probuzený, aby byl fakt chráněný, tak je potřeba, aby trénoval tady to, aby se dostal na devátou vlnu a pozná to velmi mozkové. To fyzicky cítíte, jak ona emituje, jak vám svítí vyloženě, zní to možná hloupě, ale svatozář. Skutečně cítíte svatozář, přes kterou můžete ovlivnit vlastní realitu a plout tokem života a jste v bezpečí. Nemusíte přemýšlet nad žádným energetickým vajíčkem, jak velmi dobře učí pan Zelenka. Ale tady bych měl malou notičku směrem k příznakům transformace.
Já bych do toho vstoupil. Já bych ano, do toho vstoupil. Ne. Teď bych do toho vstoupil. Ano, můžete mluvit to, co říkáte vy. Nejmenujte, prosím, nikoho jiného. Ano.
Ale to už není potom svobodný vysílač.
To je svobodný vysílač. Ano, to je svobodný vysílač.
Ano, ale v rámci svobodného vysílače.
V rámci svobodného vysílače mluvte přesně právě, to, co si přejete vy. Nikoliv nemluvte o někom jiným. Neparafrázujte ho.
Pozorní, pane Hlávka.
Ano.
Tak. A děkuju za ty výborné lekce s panem Zlínským. Mimochodem i...
A už zase. A už vám to vypadává samo, já za to nemůžu tentokrát. Haló? Tak já nevím, jestli to budeme dál držet ten hovor, protože vypadává. Já na vás neslyším teď. Tak to asi necháme, protože to, teď to nejde. No, nic, no. Tak já nevím, Jardo, já jsem z toho moc chytrý nebyl, se přiznám, protože to už je taková nějaká vyšší dívčí na mě, toto. Ty ano, věřím, že ty jsi věděl, o čem tady pán mluví, ani nevím, jak se jmenoval, nějaký Neo, Mio, nebo něco takového. Tak no, co k tomu povíš?
Já na to nemám jak reagovat, protože ten pán měl prostor, aby se vyjádřil, což je super, jako mm-hmm. Já jsem, má pěkný, příjemný hlas,
ano.
Se velice hezky poslouchá, jakoby ty informace, co říká. Určitě ve své upřímnosti prostě cítí a vnímá, že ty informace mohou být důležitého charakteru a měl potřebuje sdělit, což je super, akorát mě mrzí, že on to nemohl domluvit. Takže,
já za to nemůžu.
Prostě, ne, to není na tebe nic. Prostě ta souhra okolností, jak si vyústila v to, že on nebyl schopen to prostě dokončit ten svůj projev. No. Tak se to prostě stalo. No.
Ale máme tu jiného volajícího ze Slovenska, tak možná, že k tomu něco bude chtít říci. Já bych jenom chtěl upozornit, platí to samé i pro vás. Ano, mluvte, co chcete vy, ale neodkazujte na někoho jiného. Prosím, děkuju. Jste ve vysílání, můžete. Haló.
Dobrý večer, pán Hlavka a pán Chvátalo. Ja by som sa chcel vrátiť v tej prvej časti Jaromír zo Slovenska, z Martina. Chcel by som sa vrátiť v tej prvej časti tohto vysielania, kedy ste hovorili o tých Zeferianoch a napadla ma súvislosť s Davidom Copperfieldom, čo ste hovorili o tom, o tých neuveriteľných schopnostiach týchto ľudí, že vlastne dokážu svojim telom klamať, ak to môžem takto nazvať, že či práve David Copperfield nie je niečo podobné, ako sú tí zefíry a niečo sme videli teda na začiatku aj na tom videu. To je všetko, čo som sa chcel opýtať a myslím si, že tá súvislosť nejaká tam asi bude. Ďakujem za odpoveď, budem počúvať z vysielania. Ďakujem, pekný večer.
Tak jo, ďakujeme taky.
Tak samozřejmě, jako docela zajímavý postřeh od pána, jako samozřejmě ta možnost tady existuje, ale popravdě řečeno, já nemám takové informace, že by, ale ta možnost tady je, jo, ale nemohou to potvrdit, jo, nějak, bohužel. Co se týče toho Copperfielda, tak v podstatě on má ruské kořeny, že jakoby původní jméno je Kotkin a byl jsem informován v tom slova smyslu, že jeho otec, že tam bylo nějaké smíšené manželství jako národnostně a otec byl, když on byl malé dítě, tak on byl ruským velislancem v Číně a on měl možnost jakoby studovat nějaké obory jako dítě, ale spíš jako humánní, jako přírodovědné obory ve škole, která v podstatě byla, já bych to řekl, no, byla zastřešená určitými mystickými formami a řízena určitými mystickými formami jakoby světonázorovými. To znamená, tak jako u nás jsou třeba církevní školy, tak to byla taky jakoby taková škola, jako kde se vyučovaly klasické učební obory, ale ten management v podstatě byl tvořen mnichy, prostě určitými, určitou nějakou mystickou prostě komunitou. A tam oni rozpoznali u toho Kotkina údajně nějaké vlastnosti na psychické a mentální úrovni, a přičemž doporučili tedy, aby byly rozvíjeny dále. No a údajně on potom se měl dostat do nějakého specializovaného střediska nebo jakoby centra v odlehlé části Číny, kde tedy byl školen nějakým způsobem jako dítě nebo dospívající. A právě potom prý ty triky, jako říkám triky, ale u některých těch triků to jádro nebyl trik, nebo není trik, tak přitom využíval tady těch poznatků a hlavně dovedností, iniciačních dovedností, kterých prý, jaksi, kterým byl doveden v té Číně. Říká se, že jako jeho první vystoupení, takové to masové hromadné vystoupení, bylo souvislo s čínskou zdí. Já jsem shodou okolností ten dokument viděl, a že ta čínská zeď byla vybrána záměrně, protože se jedná o útvar, který se nachází v Číně, a oni ho chtěli mít pod dohledem, ti učitelé jeho, ty čínští učitelé, a právě proto ta Čína, a právě proto ta čínská zeď, jo, kde teda se realizoval poprvé jako mediálně, ale i hromadně jako před jako obecenstvem, jako velkým množstvím obecenstva. To je ale samozřejmě zase jedna z hypotéz, těch hypotéz kolem Kotkina je celá řada, a v podstatě já vůbec jakoby nemám argumenty žádné k tomu, zda ta či ona hypotéza je blíže pravdě nebo je vzdálenější pravdě. Z tohoto důvodu jakoby souhlasím nebo rezonuji s panem tazatelem, že i ta hypotéza, kterou on předložil, může opravdu klidně být reálná, může s těmi zefeliány nějakým způsobem souviset. Ale nemám to bohužel prakticky možnost opřít o nějaké konkrétní poznatky anebo důkazy nebo nějaké další informace podobného charakteru.
Mm-hmm. No, tak. Co s tím, Jardo, teď? Máme za 10 minut to. Já se kouknu, jestli tu nemám nějakou... Ono mi to totiž zmizela normálně celá pošta jedna, tak vůbec nechápu, kam, co se s tím stalo. Celou dobu to tady hledám, no jsou dneska nějaký opravdu zvláštní stavy se dějí. Ten telefon taky byl zrušený nějakým způsobem. Jo, volá ještě Čestmír, no tak já ho vezmu do vysílání. Tak Čestmíre, prosím, si do vysílání.
No zdravím, já zase zdravím. To říkám, to... Tak je, ale 100% nesouhlasím, 100% souhlasím. No tak, ty nemůžeš vědět, rozumíš,
neumím
už do toho zase. Ale nemůže to vědět, protože není ve všech časových dimenzích. Víš?
Jasně.
Protože by musel být. Ale hele, on tam říká, že tady máme cestovatele do času. Jo, takže kolik to tam bylo, v kterém roce to tam byl, ten, co tam jako se pak vrátil, se říkali asi 2035, nebo tak to bylo?
35.
No, tak vidíš to, takže se nemusíme brát a nemusíme se bát a divákům a posluchačům můžu říct, že do 35. roku žádná atomovka nebude, protože se zase vrátit zpět.
No víš super, to?
No, je to pravda, když to vemeš.
No.
A teď bych se chtěl vrátit. Jestliže Irán zase v té jiný časový, rozumíš mi, jo, kosmice nebo dimenzi, nebo jak to tam nazýváš, tam udělal tu bombu, no tak proč by to dělal tady, že jo? Tak proto vidíš, že vlastně tady ten se tam klidně mohl podívat do toho 35. našeho, že jo? A vrátil se, no tak vlastně válka nebude. No, takhle, to je tak všechno. Ještě bych chtěl vědět.
Čestě, můžu no. Si to skočit. Hele, můžu tě vnímat jako svého kamaráda?
No to jasný, že jo, teď já už
někdy čekal. Protože no. Ty máš normálně úplně stejný hlas jako jeden můj letitej kamarád, ale úplně.
Ježiš.
Já když tě prostě slyším, tak jako kdyby na mě mluvil ten kámoš můj, hele. Tak no, já říkám,
jako
to je nějaký znamení, já tě oslovím jako kamaráda, prostě že si tě zařadím mezi kamarády taky. Jo, prostě.
Jo, hele, my bychom se pak měli tak někdy, taky se jim někde až na tom setkání a promluvit. Protože hele, tam taky třeba říkáš třeba, rozumíš, jednu věc, že je mi to čet a pohybuje se to takovou rychlostí, jo, že to neví, jo, že to nevidíme, co když stojí na místě a dělá něco jiného. Protože jestliže jsme to nezměřili, tak nevíme, jestli vlastně, jo, kmital, no, jasne. Rozumíš mi, ty jsi to pochopil. Takže kluci, hele, všechno může být a všechno nemůže být, že jo? To jsem ti říkal, nemusíme se bát, rozumíš mi. Ale a to, co třeba já nevím, Pavel nechápe, tak ať se učí, protože musí pochopit každýho, jo? Protože já bych zase poopravil, jak ty říkáš, že byla osa X, Y, ono to není pravda. Ono z toho bodu, kde každý jsme, je tady těch os, že to tvoří kolem nás, víš co, je to množina bodů, která kolem nás tvoří kouly, jo, a tam je to někde jinde a jinde a jinde a ještě je nás 7 miliard, jo, a teď nepočítáme, a to my nepočítáme paměť, jo, že a tom je taky chytrý, on nikde má být, elektrony, aby se nesrazily, jejich rychlost určuje, a to sami vidíš i v rostlině, jo, v rostlina taky, že jo, ta si řekne, hele, tady to mám zakořenit, že jo, v tom semínku je tohleto, hele, tady jsou větve, tady musím vzít tohle a tak dále, a to je všechno život, všechno příroda, a proto člověk, aby tohle zastíněl, tak si vymyslel Boha, protože energie je vlastně stvořitel. Bez energie by ani Bůh nic neudělal, protože by nebyl ani on. Dobrý, hele, tak ahoj zatím.
Čus, ahoj, kusy. Čau. Ahoj,
čau, kamaráde. Čau.
Ahoj.
A je to. Ahoj. Takže Čestmír. Ještě takhle, Čestmír se tam zmínil o tom setkání, který má být. Jestli nevadí, já dodat, protože tady je chviličku času, pověc. Já to musím sdělit pro posluchače, když se začínají.
Já taky potom něco sdělím. Ano. No, říkej ty, sděluj první.
Oni se tady začínají ptát totiž, kdy to bude, tak bude to 5. října v obci Volduchy u Rokycan, ano. Bližší informace budou potom na našich stránkách, já ještě něco udělám, ale 5. října obci Volduchy u Rokycan. A buď to uděláme, je tam anketa na našich stránkách, koukněte se tam vlevo, anketa. Buď je to možný udělat místní dost pěkné hospodě s venkovním prostorem, hezkým, krytým nebo i volným podle počasí, anebo v nedalekém kempu, který asi 3 kilometry tam odsud a byl by tam pro nás vyhrazený úplně, protože už je to těsně po sezóně. Takže si můžeme vybrat a já jsem dal anketu, abyste vy rozhodli, kde to vlastně teda bude, ale potřebuji to vědět do konce tady toho týdne. Tak, Jardo, a ty komu ještě?
No vidíš to, volduchy jako volné duchy svobodomyslné duchové.
Ano. A dobre. Řekni schválně, jestli nemáš nahoru nějakou akci, ty tak jestli konečně to by si třeba nemohl.
Přenosu se tady podívám do takové, mám tady takovou tu, ale...
5. října, 5. 10.
Modré světlo, Beskydy.
Vida.
Od 4. do 6.
Tak, je to jasný. No, nerad se nic dělat. Dobrý, povídej dál, co si chtěl říct.
Ne, já bych chtěl pozvat posluchače, zájemce na můj webinář ve středu od 7:30 v přímém přenosu online. Pak bude možné i stream offline za den nebo 2 dny na to. Podívejte se na mé internetové stránky, kurzy, semináře, tajemství Apolla, druhá část. Apollo 20, pardon, tajemství Apollo 20, druhá část, a rád se s vámi uslyším a uvidím během toho mého webináře ve středu 6:30, 18:30. Tak, a kolik máme hodin, kolik toho máme ještě? Do konce 6
máme asi 6 minut, Jardo, je tady taková zajímavá otázka. Dým stoupá samozřejmě z tajgy na Sibiři, z Aljašky, z Grónska. Jaká by mohla být příčina těchto požárů? Mohl by to být vliv z kosmu?
Příčin tady zase půjde o synergii celé řady příčin. Samozřejmě
já se ještě
úrovní.
Zeptám, já osobně, je toho v současné době letos těch požárů podstatně víc než kdy jindy, protože oni říkají, různý zlí jazykové říkají, že to je normální, že tohle to děje každý rok.
Ano, počtově asi ne, ale rozsahem, jako intenzitou, velikostí, rozhodně ano. To znamená, těch požárů jakoby na počet je zhruba stejně, ale co se týče intenzity a velikosti těch požárů hlavně, tak to je neuměrné vůči tomu, co bývalo v předchozích letech. Jo? Proto také ono to nejde dost dobře jaksi zatabuizovat. Jo? Mm-hmm. Ta společnost se samozřejmě dozví, že existenci takovýchto masivních požárů. Navíc teď bude docela velká nepříjemnost, to budou mít Američané tady s tímhle aktuálním hurikánem.
Ano, to je taky zajímavý.
Který jaksi bude atakovat východní americké pobřeží a minimálně tři státy, tuším, že Floridu, Louisianu a Jižní Karolínu, ale nejsem si s tím úplně přesně jist, v tomhle pořadí, ano, v tomhle pořadí, myslím, že to tak je. A za týden, jakoby v té úvodní rešerži, bych se trošičku jako více zmínil o takových hlubších aspektech tady tohle hurikánu a souvislostech, protože on je z jistých důvodů, které nejsou oficializovány, to znamená nejsou objektivizovány záměrně, je unikátní. Ale teď už o tom nebudu mluvit, protože my jsme to nestihli a něco bych nakous a zůstalo by to rozdělané. Jo? Takže příští týden, když tak mi to Pavle připomeň v rámci nějaké toho úvodního úvodníku, tak bych k tomu něco řekl. No a
tak teď jsem se k Jarda.
Může být právě to mikrovlnné záření, vliv mikrovlnného záření toho hnědého trpaslíka, to znamená toho objektu, o kterém jsme se tady už mnohokrát zmínili a který je už reálně, jaksi, o kterém je reálně už referováno, má svoje astronomické označení a který se posunuje ve formě specifické binární hvězdy, pasivní binární hvězdy, jako sekundární, jako binární hvězdy do nitra naší sluneční soustavy. Ale říkám, tam půjde o souvis vícero faktorů v kontextu s těmi požáry.
Mm-hmm. Tak máme ještě jeden telefon, ale v tom případě vezmu ještě. Hezký večer, prosím, můžete mluvit.
Dobrý večer, ještě raz Jaroslav z Martina. Ešte ak stihnem, ešte by som sa chcel jednoduché opýtať.
Áno, tak povídejte, prosím.
Super, díky. Dobrý večer, ešte raz Jaroslav z Martina. Predstavol som už volal, ale chcel som sa teraz opýtať práve na toto, čo ste teraz hovorili o tom mikrovlnom žiarení hnedého trpaslíka. Nemôže to spôsobovať náhodou 5G sieť alebo jej testovanie, ktoré v podstate je mikrovlnka o obrovskom výkone, ktorá vlastne môže spôsobovať všetko možné. Samozrejme, že boli testovania niekde v Luxemburgu alebo kde pri skúšobných testoch spadlo na zem niekoľko tisíc vtákov, ktoré leteli práve v tom teritóriu, kde to bolo skúšané, a na základe toho vznikla petícia, aby v Luxemburgu nebolo toto spustené a tak ďalej. Čiže či si to nespôsobujeme sami. Nie, že hnedý trpaslík, ale či našimi technológiami práve si neničíme sami seba. Uh-huh. A to je celá otázka. Ďakujem.
Jo, pekný večer. Ano, samozřejmě, já jsem říkal, že tady je sousled vícero faktorů a toto může být také jeden z možných faktorů, jak říkal pan posluchaček, na to upozornil. Já bohužel nejsem jaksi kovaný a znalý tady v těchto oborech, to Pavle, ty by si asi tomu mohl říct vícero.
To mohl říct tady Česmír, otázka, který tady byl, ten už zase bude skákat metr vysoko, protože ten tvrdí, ano, že
já,
to...
Já se tady v těch oborech moc nevyznám, ale to by museli teda, ano, možné to je s tím, že teda by to testování třeba muselo probíhat na té Sibiři nebo v tom amazonským deštným pralese, jo, protože hoří vlastně, ono hoří i v Grónsku, jako jo, na jihu Grónska, ale všimněte si, že to jsou takové víceméně odlehlé jakoby oblasti, jo. Jedině, že by tam byly nějaký tajný testovací centra, prostě já jako nevím, jak to mám jinak nazvat, právě mimo dosah prostě pozornosti veřejnosti někde, kde to tam prostě jakoby testují na nečisto a potom jim to takhle nějak zaplálo, jo, tam všechno. Ale zase, že by to zaplálo takhle najednou, nebo postupně prostě, ale ve všech těch lokalitách by bylo také jako hodně zvláštní. Také nevím, oni údajně už jsou nějaké země, státy, kde běží ta 5G technologie, už jako nejen v testovacím režimu, ale už i na ostro, snad v Jižní Koreji, nebo kde, jako nevím, co je na tom pravdy. A co se týče toho testování, tak vůbec nemám povědomost, v jakém rozsahu to testování probíhá celosvětově. Jo. Já jako slyšel jsem, že tady v rámci České republiky byly vyčleněny, nevím jak to na Slovensku, ale v rámci České republiky, že byly vyčleněny snad 3 města, Kolín mělo být jedno město, Havířov tuším, nebo 3, ne, Havířov mělo být druhé město, no má být, a pak ještě jedno město, to jsem si nezapamatoval, ale nevím, jaká je v tomhle ohledu realita. Obecně řečeno, abych to shrnul, i tady tato hypotéza se samozřejmě pochopitelně vyloučit nedá, měla by být brána v potaz a měla by být analyzovaná samozřejmě prostřednictvím všech možných dostupných prostředků, které máme k dispozici.
Mm. No, tak věda. Takže to je asi tak všechno, co jsme dneska měli říct, Jardo, protože je 23 hodin, my ukončíme dnešní pořad, který byl opravdu takový až já nevím, takový, tak byl zajímavý samozřejmě, byl o něčem jiným, než měl být.
Byl spontánní.
Ano, posluchači tady psali, že to bylo velmi dobré téma. Už tě volá někdo, ne, už několik brát nebudu.
To ještě vím.
Už jsem to vypnul, takže to už to brát nebudu. No, takže já jako nevím, jak ten pořad mám vlastně nazvat, protože to vůbec nebylo o tom, co jsme měli, i když část tam toho bylo taktéž, takže to necháme být.
Napiš to tak, o tom, o čem jsme nechtěli mluvit, ale nakonec mluvili.
Ne, já to nechám být, příště to dojedeme, uděláme 13. Jasně. díl.
Příště jednu hodinu, v tu jednu první hodinu dokončíme cestovatele času, v druhé hodině bude, jak funguje svět.
Pokračovat dál, obráceně, to uděláme takto.
Pak budeme muset nahradit cestovatele v čase nějakým jiným tématem. Já jsem mám tady zanalizované, teďkon jsem dostal unikátní informace ohledně pedofilie a kořenů pedofilie a mocenských skupin a tak. Nevím, jestli by to posluchače diváky zajímalo, ale je to teda mazec, jako jo. Je to docela silný kafe, jo, ale nevím, jestli by se to hodilo a jestli jako ty, jako studio, bys si měl odvahu do toho jít, do toho tématu, jo. Takže, ale těch témat tady mám mnoho, takže já něco z toho vyberu.
No, já si myslím, že propagace to určitě pedofilie nebude, Jardo, takže v tom případě já do toho klidně půjdu, mě to jako nevadí celkem, protože tady se stejně každý zodpovídá sám za to, co říká.
No, jasno.
Já za někoho nezodpovídám. Takže je to opravdu na tobě. A propagace
na posluchači
to určitě nebude. Tak. Dobře, to je všechno. Děkuju moc, mějte se moc krásně a příští týden zase naschle. Zítra pořad s Miroslavem Zelenkou. Mějte se krásně, naschledanou.
Velmi hezký večer, zbytek večera, krásnou dobrou noc a za týden zase v plzeňském studiu společně se mnou a s tandemem Jarda Pavel z plzeňského studia se oba dva s Pavlíkem určitě budeme těšit na vás. Mějte se moc hezky a děkuju za vaši pozornost.
Mějte se krásně.